ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ya lamu na bino banso, bozuli bako ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, 18h na Kinshasa, 18h na Brazzaville, 19h na Goma. Bozali kolanda sango moki lelo epesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ID Isango, Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden, bazali bongo onzela ya masini, na bino banso, boye ibolamu. Na ekolo Congo démocratique nini penza ezali koleka na ministère environnement et pas wapi basali mingi ya ndako ya mosala ya vice-premier ministre Bakangami.
Kipe aya benisi procureur atindi patonaye basuidi so toke na bango na nini na kabine na bango wanani na parke et général ya kombi.
Baima ngomba mabukengi babo moto na territoire ya Benimpe Irumu bafundi basoda ya mapinga mafardese na konyokolo bakumbi mituka na nzela ya Luma komanda.
Kibiso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement ba bimisango kaka na balabala
na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba mama kuki mabomoto ba lobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Oko Ngakala a CP na mosala ya ba policier bazali kosala.
Elingi loba ke mnamboka na biso impunité et yali garantie et yali message moko atindi mabe et pa ya ba partenaire ya l'état congolais.
Lelo tozali lundi na masolo na biso et a itando ya masano lelo Edi Isango akoyamba pona biso Eugène Kabongongoy mobeti ya ndembo ya kala ya ba léopard nyonso wana ezali eye masolo mayebo kolanda lelo na masolo na biso toponeli tobongiseli bino pona lelo kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya lobi na lisikulu ya ye ya mobu liboso na sukumi bali ya parlement ete akosala ete mampinga ma Uganda mayema zali kubundisa huto le 30 novembre batomboki pe basimba minduki na monili ya ekolo Congo démocratique matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alaki kosala manso opona kozungisa kimia pe bokingi na este ya mboka pe kosukisa bobomi bosalamaka wutu mibu tukumi bale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Akondoli ete ezali na bobengisami na yende UPDF mampinga ma Uganda mayaki na ekolo Congo démocratique pe sango yango etindamaki na parlement. Pona ye batomboki bazali kotika bisika bazalaki kokonza. President Félix Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo na bokengeli maponami. Apesi lusako na inspection générale ya finance na bitumba na kanyaka pe alaki kosala ete cour de compte et kuka kosala apameli pe bazuzi baye basalaka mosala malamute. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ayibi pe mpasi bana mboka bazali na yango na biloko lokola kozanga bokolongono ya malunga lutiliki mayi pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala mpona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisami na ye na kozwa babini baye na makasi na France. Cour d'appel ya Versailles ekatelinde alanga nzembo pe mokambi ya quartier Latin Sanza zomi na mwambe ya boloko na sursis probatoire ya mibu misato po wakangaki babini baye na ndako kasi akosala boloko te. Misala mampinga ma Uganda pe maye maikolo Congo démocratique mazali kosala utu le 30 novembre mipesi nzela ya koyeba malamu bakambi ba ADF pe ndenge ezwaka misolo na yango elubi baibu kingi ya bikolo mibale eyebanisika ete ba ADF bakamba maka na Musa Seka Baluku azali moko na baye bazalaki ulibandela ya ba ADF atiana esika misala mia mombongo ya koni penzete kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asungamaka na Nasser Abdou Hamid Diru mokambi ya bitumba ya ADF. Na ngambo ya Congo Brazzaville, opposant Paulin Makaya mokonzi ya lingomba Unu mpona Congo apesameli te nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batikaki ye kumatate na mpepo ezalaki kokende na Londres mposo moliki ezali mbala ya mibale ayeba kopekisama elobi bayili bota na ye. Vice-présidente ya Liberia, Mama Howard Taylor, azali na mubimbu na Kinshasa, akomilelo na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika mpona masolo na bakambi ba ekolo pe mingi na president Félix Tshisekedi oyo azali sika kokamba Union Africaine. Mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa amonani na COVID-19 atiami na bobatelami pe abandi kozwa lisungi. Mokambi ya Afrique du Sud asi azwa mangwele azalaki na milulu ya bokundami ya president ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk mpona sika atiki mokumba nyonso na maboko ya vice-président David Mabuza. Mbula matari ya États-Unis e pesi lo sako na president Adama Barrow ya Gambie pona elonga na ye na maponami ya kole kamposo moko. Département d'État e lobi na liyebisi ete ata mbeba moke mozalaki maponami ma Gambie masalamaki na bonsomi ya bato pe mazalaki masembo. Département d'État e lobi ezali ndakisa ya koluka mbula matari ya talisi elongi ya bana ba Gambie sima na boko isami ya dictature ya Yaya Jammeh. Adama Barrow alongi na koleka 53% pe alaki kosukisa bokonzi na ye na manda ya mibale.
Merci Mingi Edi Sango pour Naba Sango Eye. Bozali Kolanda Sango Amokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ekolo Congo démocratique nini penza ezali koleka na ministère ya environnement et paiwapi basali mingi anda kwa musala ya vice ministre mpe ministre Eve Bazaï babatiami na bokangami tolanda yano na sango eye na Christophe Yoka uto Kinshasa.
Osi mayanzanga ya lelo na ministère ya mambi mazamba oyo ekambami na mama Eve Bazaï ekangi boko mikanda na mokoloto ya lokuta ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba au Congo démocratique. Tolanda secrétaire général au mambi mazamba mwana mboka Benjamin Toirambi.
Quand le secrétaire général ya environnement et développement durable ayela kie mokanda moko kontra ya concession forestière oyo ezalaki na signature ya mama VPN, c'est-à-dire mama Eve Bazaï. Le général Amoni, que signature ou wana denge a yebeli ou konsiwaye, a koki kosana di kabouana moukolo moukote na mbongo li tousali koloki, a lingi bose mbobye koto na mbouka, e ketza panabiso e koka kweba ko tambola, e jeso na mbouka kweba ko tambola moulo. Wana, secrétaire général, oya tali korogoyo tango azwi kontra wana pe atali signature oyo ezalaki na kontra wana amoni ke signature wana ekokani na signature oyo mama VPM ya environnement et développement durable azali kosinyete
nsima ya kokende kolakisa mikanda miye mibe epai ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba o Congo démocratique nde mwana mboka ministre Eve Bazaï abengaki procureur ya parquet ya grande instance ya Gombe po atinda baito baye ondako ya musala ya ye secrétaire général Benjamin Toirambe
aye abengisi propre atindi batonaye alors le corps absolument sur la partie la société nangai moko na zalaki wana na bato ya cabinet ba to zalaki wana ba bato ya nini ya mibeko ba vidiso ba keto ke na bango na nini na cabinet na bango wana nini na parquet et général ya nini ya gombi alors otali bozo batuna ki ba bengisa ki de ba auditionner zalaki nga
tokosimba ete ata moto moko na inote akangami na bayi bosembo kasi bolukiluki bozali kokoba mpona koyeba nani asali yango. Christophe Yoka mpona VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Baima ngomba ya makoki mwa bomoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mampinga ya ekolo Congo démocratique na konyokolo bakumbi mituka na nzela ya Luna Komanda. Bazali kofunda bango na kotia ba barrière ebele kasi mampinga ya ekolo Congo démocratique maboyi bofundi boye. Pona koyeba penza nini ezali koleka tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Christophe Mounyandero Mokambia Lingomba, Convention pour le respect des droits de l'homme CRDS, Nabokuse Alobi Ete, Monyokoli Moleki Nanzela, Yango Atako Biloko Biakolia, Yabasali Mombongo Bizali Kobeba Nanzela Mpo, Nabouumeli. Toyoka Christophe Mounyandero.
Lelo Moutazo Sala, une semaine à deux semaines. Sake akoma Luna, soit soki azo bimana Luna akoma komanda. Biso tozo senga na bakonzi, basalisa, parce que biso ba population congolaise, toza na posa po toza la mwa kimia. Alors, basoda o bazo salelo kowana, biso to senga na gouvernement, et mona soki eko bimisa. Donc, ba barrière tout o basoda bazo tia na katia balabala, parce que ezana ezo kota na katia ba kanseri o basoda bazo tia ngo na balabala. Alors, biso population tozo mituna soki toza na ADF azo beta bango pe bati batrakaseri na kati ya balabala de tiki biso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement babi misango kaka na balabala nambari donc na national numéro 4 quoi.
Jules Ngongo Chikudi Molobelia secteur opérationnel Ituri aboyi mambimba ye mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kotambola elongo na mituka ya bayimo mbongo mpoko kengela yango abiyangi ba chauffeur kotika kanyaka maloba ma Jules Ngongo Chikudi nabutu ya mokolo mwa eyinga ba ADF baye basila koyingela nzela ya Luna Komanda bapunza kimboka nziki ya nzi ya panda bela na territoire ya Mambasa babumaki bayimboka basa tompe batumbaki ba bureau ya Mbula Matali na komema bayimboka ozamba kinosika utaingumba beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokende bongo na Congo Brazzaville, ba ONG to mangomba ya makoki ba bomoto balobi ete bamitungisi ndenge procureur de la République André Okongakala asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala. Tolanda bolai uto Brazzaville na Arsène Severin.
Mpona trésor di la kende mokambi ya ONG CAD procureur ya République atindi sango ya mabe na population esengele ba kondi ba kebisa procureur toyoka trésor di la kende
elingi loba ke mnamboka na biso impunité et yali garantie yali message moko atindi mabe et pa ya ba partenaire ya l'état congolais aussi et pa ya ba congolais ilingi loba ke ba policier bako sala na bango ndenge balingi bako beta bato bako boma bato justice ekosala mate et ali bien te tokanisie ke ba kondi ya procureur de la république il faut ba interpeller parce que ba makamo ndenge wana bako lo bango na place publique te.
Ya solo mikolo miliki bato sambo bakufaki na boloko mpona condition na bango izalaki malamu te ba ONG ba ulolaki ezaleli wana ba kundoli lisusu liwa ya bilenge zomi na misato na commissariat Chakona na Brazzaville pe bato zomi na moko na commissariat Fontcheche kuna na Pointe Noire ba ONG balobili mpe lisusu ndenge ba policier ba nyokolaka population Osima Yakobemba na ba commissariat Brazzaville, procureur de la République a Ebisaki Boye. Maloba wana mapesa kikanda na ba ONG. Mpona monyoko li nakati na boloko, George Ngila Mokambi ya OCDH a ebisite ba zuzimpe baza na mbeba. Toyo kaye.
Osali, par exemple, escroquerie, obomi moto, il faut batye yo na boloko. Kasi, l'état y est, a zone de maka kotia ka batana boloko, ba juge, ba zoti na ka batana boloko, parfois na commissariat. Et ceux qui m'ont commis la commissariat, ils ont mis la bangote. Ils ont faute à l'État. Mais ceux qui m'ont koufa pour la torture, ils ont fait faute à commissaire parce que ils ont chef à commissariat et puis il y a moto à torturer. Donc ma responsabilité, il faut qu'ils bien déterminée.
Ba ONG ba sengi na mbula matari ebongi salolenge bato bakangama ba koki kozala na ba komisaria ya police mpe na maison d'arrêt. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin pour nabasango ye uto Brazzaville. Lelo tozali mokolo wa yambo. Lundi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano. Na Etando ya Masano ya lelo Samuel Eto Mosani ya Kala ya Cameroun oya beta na ba club minene ya Poto aponami uto mokolo mposo bo mokambi ya Fédération ya Cameroun ya football. Pona ko solo la yango Mosali na bino edi sango a benga ki pona bino Mosani mosusu monene ya Kala ya ba Léopard ya RDC. Mpe ya ba club minene lokola Bastia, Anderlecht, Olympique Lyonnais, mpe mokeli mibeko ya kala ya ekolo Congo démocratique kombo na ye Eugène Kabongo Ngoy. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itandu ya Masano ya lelo, Samuel Eto, Mosani munene ya Cameroun pe ya Afrika, akomi mukambi ya Federation ya Cameroun ya football, tokolanda eyeno ya Eugène Kabongo, Mosani munene ya kala ya Ecole Congo Démocratique pe mukilimibeko ya kala. Sima na kotindika maponami mafekufa na septembre 2022, FIFA na kafa batindi banganga boyebi babale kosunga Fédération Congolaise ya Football Association po Italie bo tambouli na yango na tina ya komema yango na standard international. Bale upar ya ndembo ya makolo bazali komi bongisa kosala stage na janvier pe février na kozela match na bango ya babaraje ya ba eliminatoire ya mondial na Qatar 2022. Na basketball, Espoir Fokasa ezali kokoba nzela na yango opona kozala na phase finale ya Afo Basketball League. Yangonde boko na mama na makambo tukulubela na etando ya lelo. Léopard ya football bakobeta le 27 décembre na Burkina Faso na match amical na Abu Dhabi na Emirat Arabe Uni pona komi bungisa na match ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 bakobeta pe match mosusu amical na équipe ya Emirat Arabe Uni yango ezali linaka ya stage sélectionneur national ya ba Léopard ya football Hector Cooper a poni kosala na ba Léopard kino sanza ya février na Abu Dhabi esika mondial ekobetama ekozala mingi nde pona basani babetaka na mboka mpe na Afrika. Ligue ya yambo ya lisanuli ya ndembo na Ecole Congo Démocratique DSMP Daring Club Motema Mpembe elongaki lobby FC Renaissance Mingeti Mibali na Libungu Tulu na Stade de Martyr na Kinshasa pe Mazembe elongaki Lupopo Mokolo Mwamposo kaka na Stade de Martyr na Kinshasa Mingeti Mibali na Moko na match e memamaki na Engumba Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique match yango ebeta makite na Lubumbashi pona Bokengi. FIFA na CAF basengi ete mapunami ya bakambi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Matindama na septembre 2022. Simana bokutani bozala ki mikolo meleki na Caire na Egypte. Kasi batindi sika ba expert babale pona kosunga FECOFA kubungisa misala miyango mingi na Valdo yamba yamba.
Sima ya boyokani na Caire le 2 décembre ya mobu ye tozali na yango FIFA CAF nde ba pesi FECOFA maboko pona kosunga botambwisa minaye elobi belge situata là oazali moko ya bakambi ya FECOFA to secrétaire général
notamment ko revoir ba texte oazali ko kamba biso notamment statut règlement généraux code disciplinaire code électoral ba monaki peke ote ya mosolo to akina mo retard par rapport à gouvernance financière ya CAF na FIFA yango akonzi bazoki mokano e batela biso deux experts ba sunga biso ba sala biso otozangaki
Dieudonné Sambi pe maître Kabeya bazali bana mboka Congo e FIFA pe CAF ba ponaki pona misala etali bongo misolo pe mikanda to ba texte ya FECOFA
Monsieur Dieudonné Sambi ye azali délégué côté ya finance kota mosolo tandis que maître Kabeya yende ko akusunga biso pona ko bongisa mibeko na biso de sorte que garantir kutambula malamu ya federation na biso comme baza ko accompagner biso pona ko comme ça biso na standard international standard ya FIFA na CAF ba ko ki ko pesa biso ba conseil na o etali neti gestion ya mbonga ya équipe nationale ba ko pesa biso toli mais bango baza plus na mbongo etali ba subvention tozoka na CAF na FIFA.
FIFA pe CAF nde ba pousaki milulu ya ba election na FECOFA kino na sanja ya sambo ya ane 2022 pona kopesa ntango na bana mboka Sambi pe Kabeya basala misala na bango na kimia.
Qualification ya Basketball Africa League, club ya RDC Espoir Focas et Zaliko Koba nzela na yango Valdo yamba yamba.
Ba match mibale na fenêtre ya qualification ya phase finale ya Basketball African League, Espoir Focas RDC akokibo ngo kolikia kozwa tike moko na misato ye Zaliko ndongo isa bango na mboka Cameroon. Kasi pai Congo Democratique ba bandaki mape makasi ba match eye ba betaki na Nigelek ya mboka Niger ba longa kite ba pola kibongo 104-91 et lobi mokambi na bango to coach Ravin
match de bosso to poli yango po d'abord to kutana na ekipo yo ezalaki makasi ekipo wana bazalaki bien préparé comme bisope na kati ya terrain bazalaki na précision ya makasi oyo ezangaki biso
kasi na kondongwana ya mibale Fukash alongaki bongo ekipi ya Guinée Slack 104-89 sima ye kobongisa oyo etambolaki te na match ya liboso elobi Rolifu Langanga moko ya basani ya Fukash
tosalaki etide ya match ya hier otopolaki na Nigelek tomeki kobongisa ba faille surtout sur le plan défensif match ya lelo tosali effort ya regardé bien ballon
kolonga yende epesi lisusu makasi na bayi Congo kokende kino na suka ya ba objectif na bango.
Fédération ya football ya Nigeria elongoli ya entraîneur national ya ba Aigle Moyi Ekolo Allemagne Gerno Ror ya mibu tuku motoba na misato boyokani na bango bozala ki kino 2022 Gerno Ror amemaki ba Aigle ya Nigeria kino ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 amemaki pe bango na phase finale ya mondial 2018 pe akambaki bango na kokoma na molongo ya misato na CAN 2019 nzokande Guinée na ngambo na yango epesi penza sika kiti ya entraîneur ya équipe nationale ya Basili na mwana mboka na yango Kaba Diawara yango ezali penza na litomba te po balongwaki na éliminatoire ya mondial. Samuel Eto'o Mosani ya kala ya Cameroun abeta na ba club minini ya Poto aponami uto mokolo mposo bomo kambi ya Fédération ya Cameroun ya football. Mosali wabino Edi Isango abenga ki pona eno Mosani monene ya kala ya ba Leopard pe ya ba club minini ya Europa lokola Bastia Anderlecht Olympique Lyon pe RC Paris mokelimi beko ya kala jeune Kabou. bongo tolanda
ya liboso na ko pesa nzambe merci puisque manso to salaka e futa makaose. Je crois que ndekonanga samoleto a sali sacrifice mingi na o etale bongo lisano ya ndembo ya mboka na bango na Cameroun pour ne pas cause le bamingi na mboka bapayate mais lelo nzambe na bola munaye azongisele yango na boponomi bongo na kati ya fekafut ezali esengo mpona biso ezali esengo mpona afrique centrale ezali esengo mpona afrique mobimba
yo lokola mosani ya ndembo ya kala okanisi ke likamba bongo ekoki kosalama mpe na mboka lokola congo démocratique lokola mpe ya congo brazzaville eloko nini ya malonga tokoki kozwa na kati soki mosani ya kala aponami
soki moto abetaki bale akomi na sika wana eza esengo mpo ayebi mpasi nango esengo mpo asali basacrifice e basacrifice wana lelo nzambe arécompense ye je pense dans le passé na mboka brazzaville ezalaki bongo na kuluti na biso mbono azalaki président na fédération okamati mpe mboka lokola zambie ezalaki bongo na kalusha boya lelo komona eto eza esengo c'est une continuité et pourquoi pas na mboka na biso mpe e se réalise e ozala esengo mingi puisque bayebaki lisano wana bazwa bongo mbano ya kokamba sport e football eroza esengo mingi et je crois que mpona samuel eto na oyo ye azalaki nango clarté na terrain et détermination je pense que nzambe akopesa ye bwanya pour que lelo na administration akoka bongo korealize beaucoup de projets mpona développement ya football ya mboka na bango
bato ebele mpe bazali kozela te likamba bongo esalama na république démocratique du congo kasi kozala joueur ya monene ezaeloko mosusu koyeba kobeta bale ezaeloko mosusu mpe koyeba kokamba eloko lokola fédération ya football ezaeloko mosusu esengaka bakapacité ya kobeta kaka football te bakapacité managériale na makambo mosusu yo monike esengeli batika kaka joueur ya kala aya to mpe esengeli basenga eloko
soki bon cinq joueurs bazalaki en mesure ya ko diriger te nanga na yoka sodi te mpona koloba yango mais je pense lelo na oyo etali biso na mboka na biso congo tozali na capacité bongo ya kozwa destin na biso en main ezali te pour que tokende bongo tokisa mboka soni non je pense qu'aujourd'hui bancien bazali préparé pour que bakoka kozwa organisation de notre football et na bambula elekaki na niveau ya parlement na démontra ki yango ke tozalaki capable puisque mboka na biso ezalaki na loi te la loi sportive ezalaki initiée oyo ezali te lelo en vigueur en république démocratique du congo c'est la loi oyo na initiaki en parlement donc cela démontre que les anciens joueurs bazali capable ya kozwa destin na bango en main donc nazali convaincu que ozala une très bonne chose et c'est vrai dans l'administration et c'est une aussi expérience je suis parfaitement d'accord et ce n'est pas pour rien aussi que dans Sali Bongo 4 ans comme vice-président de la Ligue nationale de football et lelo réalité à football ya mboka na biso na nazali na maîtrise na mot parfaite au banda nord sud est ouest
Merci Mingi ezalaki bongo etando ya masano et lelo Edi Isango ayambaki bongo mo beti ndembo monene ya kala ya Leopard ya République démocratique du Congo Eugène Kabongo Ngoyo azalaki pe député ya kala na ekolo Congo démocratique tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo ya sango ya mokili lelo bokoki kolanda basango na biso soki ozwi ntango ya kolanda yango sikawa te okoki kolanda yango mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi édition na biso ya liboso ezali bongo na 18h ya Kinshasa donc 19h ya Goma mpe ya est ya République démocratique du Congo et puis deuxième édition na biso ezali bongo na 20h30 ya Kinshasa mpe 21h30 na partie est ya République démocratique du Congo bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com tozali mpe na page na biso Facebook tozosenga na bino nyonso bokende kolike yango ezali bongo VOA Lingala pe bokoki pe ko landa ba, ba masolo na biso mingi na, na YouTube na biso VOA Lingala, tozali pe na Twitter na biso VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo, basango tomemela kibino o mokolo mwalelo ezalaki bongo ya liboso ezalaki bayi mangomba ya bo, ya bokengi bwa bomoto na territoire ya Beni. Rumu bafundi bafundi basoda mampinga ya RDC na konyokolo bakumbi mituka na ekolo Congo Démocratique kaka tolandaki makambo ma mazali koleka na ministère ya environnement et puis tokengaki na Congo Brazzaville epai wapi mangoma makoki babomoto bazali kofunda procureur po na kosoutenir bapolisier. Soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na makasi ya Edi Sango Fatuma Kala Alimasi azalaki bongo nzela masini pembeni na ye John Dryden kombo na ngai Marius Muhunga. Butika na malamu.